Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Oktoba 15 mwaka 2020, siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Ufisadi ni uhalifu, ukiukwaji wa maadili na usaliti wa hali ya juu kwa imani ya umma, amesema katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres katika taarifa yake iliyotolewa leo kuhusu ufisadi na janga la corona au COVID-19. Taarifa Grace Kanea inafafanua zaidi.
Katika taarifa hiyo, Guterres amesema athari za ufisadi zinakuwa mbaya zaidi, hasa wakati kunapokuwa na migogoro kama wakati huu ambapo dunia inakabiliwa na janga la COVID-19.
The response to the virus is creating
za kupambana na virusi hivyo zinatoa fursa mpya za kutumia uangalizi dhaifu na kutokuwepo kwa uwazi, kupeleka fedha mbali na watu katika wakati ambao wanazihitaji zaidi. Serikali zinaweza kuchukua hatua haraka bila kuhakiki wauzaji au kubaini bei.
Ameongeza kuwa wafanyabiashara wasio waaminifu wanatengeneza bidhaa zenye kasoro kama vile mashine za kusaidia kupumua zenye hitilafu, vipimo visivyokidhi viwango au dawa bandia. Pia amesema ushirikiano kati ya wale wanaodhibiti minyororo ya usambazaji umesababisha kuwa na gharama kubwa za bidhaa zinazohitajika zaidi, kutapeli soko na kuwanyima wengi matibabu ya kuokoa maisha. Kwa mantiki hiyo, katibu mkuu amesisitiza,
we must work together to stop,
lazima tushirikiane kukomesha wizi na utapeli kama huu kwa kubana mtiririko haramu wa kifedha na maficho ya ushuru, na kuwa na umakini mkubwa wa jinsi rasilimali zinavyotumika kitaifa. Kwa pamoja lazima tuunde mifumo dhabiti zaidi ya uwajibikaji, uwazi na uadilifu bila kuchelewa. Lazima tuwajibishe viongozi na wafanya biashara, lazima wachukue hatua za uwajibikaji.
All leaders to account.
Guterres ameongeza kuwa kwa muda mrefu ufisadi ni donda ndugu litakaloweka hatarini malengo ya maendeleo endelevu SDGs lisiposhughulikiwa.
Tukiendelea na COVID-19, ingawa kunawa mikono kwa sabuni ni muhimu katika mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukiza ikiwemo COVID-19, mamilioni ya watu duniani hawana mahali pa kunawia mikono, limesema shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF katika siku ya kimataifa ya kunawa mikono hii leo. Aimidiwe Olotu anaeleza.
UNICEF inasema kwa mujibu wa makadirio ya hivi karibuni, watu watatu pekee kati ya watano ulimwenguni kote ndio wana vifaa vya msingi vya kunawa mikono. 40% ya watu wote duniani au watu bilioni 3 hawana vifaa vya kunawa mikono vyenye maji na sabuni nyumbani mwao. Takribani robo 3 ya watu katika nchi masikini zinakosa vifaa vya kunawa mikono nyumbani. 43% ya shule hazina vifaa vya kunawa mikono vyenye maji na sabuni, na hivyo kuathiri watoto milioni 818. Makadirio yameendelea kuweka wazi kuwa katika nchi masikini, shule 7 kati ya shule 10 hazina mahali pa watoto kunawa mikono kwa maji na sabuni. Aidha, katika nchi 60 ambazo zimetambuliwa kama zenye hatari zaidi ya kiafya na majanga ya kibinadamu kutokana na virusi vya corona, watu wawili kati ya watatu, yani watu bilioni 1 kwa ujumla, wanakosa vifaa vya msingi vya kunawa mikono kwa sabuni na maji nyumbani, na nusu ya watu wote hao ni watoto. Watoto watatu kati ya wanne wakati wa utafiti walionyesha kukosa huduma za msingi za kunawa mikono katika shule zao mwanzoni mwa mlipuko wa janga la virusi vya corona. Nusu ya watoto wote walikosa huduma za msingi za maji, na zaidi ya nusu walikosa huduma za kujisafi. Vilevile, kwa mujibu wa UNICEF, katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika, 63% ya watu katika maeneo ya mijini, sawa na watu milioni 258, wanakosa mazingira ya kunawa mikono. Takribani 47% ya watu wa Afrika Kusini kwa mfano, au watu milioni 18 wanakosa vifaa vya msingi vya kunawa mikono nyumbani. Kelly Anela, ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa maji, kujisafi na usafi wa UNICEF, amenukuliwa akisema, haikubaliki kwamba jamii zilizo katika mazingira magumu zaidi haziwezi kutumia njia rahisi kujilinda wao na wapendo wao. Lazima tuchukue hatua za haraka ili kufanya kunawa mikono na sabuni vipatikane kwa kila mtu, kila mahali, sasa na baadaye.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na punde ni makala ambapo leo tutakuwa nchini Uganda kusikia kuhusu washa iliyoandaliwa kwa ajili ya kuboresha tiba ya asili ya mifupa. Usiende mbali. Leo ni siku ya kimataifa ya wanawake wa vijijini, ikimulika umuhimu wa kujenga mnepo kwa kundi hilo wakati huu ambapo dunia imekumbwa na janga la ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Jason Nyakundi anatupasha zaidi.
Umoja wa Mataifa kupitia ukurasa wake maalum wa siku hii unasema kuwa wanawake na wasichana wako upande wa changamoto zaidi wakati huu wa janga, changamoto ambayo inaongezwa zaidi ukizingatia mazingira wanamoishi ya vijijini. Wanawake wa vijijini wakiwa na jukumu la msingi kwenye kilimo, uhakika wa chakula na lishe, wanakabiliwa na changamoto katika maisha yao ya kila siku. Jawabu ni uwekezaji maeneo ya vijijini unaojali jinsia, na ndio maana maudhui ya siku ya leo mwaka huu ni kujenga mnepo wa wanawake wa vijijini wakati huu wa janga la COVID-19. Nchini Sierra Leone, mfuko wa maendeleo ya kilimo wa Umoja wa Mataifa IFAD uliwezesha kuanzishwa kwa benki ya vijijini ambazo zilikuwa mkombozi wa kupatia mikopo wananchi wakati wa Ebola na baada ya gonjwa hilo. Akikumbuka hali ilivyokuwa wakati wa Ebola, Zainab Kagbo ambaye ni mchuuzi na mkulima anasema,
Ebola time. Wakati wa Ebola nilikuwa najificha siku nzima na kurejea usiku. Ilikuwa vigumu kwetu, ulikuwa huoni wafanyabiashara na kulikuwa hakuna cha kuuza. Hakuna mfanyabiashara ambaye aliweza kutuuzia kitu na sisi hatukuweza kwenda kwao kununua chochote. Tulibakia msituni. Kwa hiyo maisha yalikuwa magumu sana kwetu. Magumu sana wakati wa Ebola.
Ebola time.
Benki hizo zimenufaisha zaidi ya 200,000 wakati wa Ebola na hata wakati wa sasa wa janga la COVID-19 kwa kuendelea kukopesha wakazi wa vijijini akiwemo Zainab.
Kwa mkopo dola 50 napatiwa kipindi cha miezi 6 kurejesha mkopo. Natumia fedha kukodisha trekta kwa ajili ya kupalilia shamba. Na fedha inayobakia nalipia karo ya shule ya watoto wangu. Unajua nina watoto wengi wanaokwenda shule.
Na sasa ni makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego ameangazia juhudi za kuanisha tiba asili ya mifupa na ile ya kitaalamu, ikiwa ni mojawapo ya njia za kuboresha huduma za afya nchini Uganda.
Waganga hao mara nyingi hutoa tiba hiyo kwa bure au kwa pesa kidogo, zikiwa ni kwa kutimiza tu utamaduni wa kushukuru. Dr. Padet Nkasimire ni mganga maalum wa mifupa kwenye hospitali ya Bulisa.
Well, we are here at Kikube Health Center for.
Naam, tuko hapa kwenye kituo cha afya cha daraja la 4 cha Kikube wilayani Kikube, tukijaribu kufundisha waganga wa asili wa mifupa maarufu sana huku kama abayungiva magufa. Huwa wanashughulikia wagonjwa wengi, lakini kuna pengo katika utoaji wa huduma za dharura na mfumo wa rufaa. Kimsingi tunawapatia maarifa hayo ili kuboresha huduma za afya kwa wananchi.
Na kuzungumzia athari za vikwazo vilivyowekwa na serikali kwa baadhi ya waganga asili.
Wengi wa waganga hao wa mifupa wa asili ni wanachama wa chama cha waganga wa asili cha Uganda na wanatambuliwa chini ya mavuli huo. Hata hivyo, wamekuwa na hofu ya kupatia rufaa wagonjwa wao kuja kwenye vituo vya afya vya serikali kwa hofu kwamba wanaweza kukabiliwa kisheria. Ndio maana tumeamua kuwafuata hadi vijijini kupeana nao maarifa ya kutoa rufaa kabla ya hali ya wagonjwa kuzorota, bila kuwa na hofu yoyote ya kukamatwa.
Abdul Rashid Mugisa kutoka Bugambe ni daktari wa mifupa wa asili, anapongeza huduma ya picha za X-ray ambayo ni teknolojia ya kisasa katika kuboresha kazi yake.
Ikiwa serikali itaendelea kutupa fursa za kuhudhuria warsha kama hizi, kazi zitakuwa rahisi kuliko ilivyo sasa. Kwa mfano, wanavyotufundisha umuhimu wa picha hizi za X-ray, changamoto zitapungua. Tunabadilisha na kuimarisha tiba yetu na njia za mababu zetu. Maana, hata walio vijijini wakaelewa haya mambo, visa vya mifupa kukunjana au kuoza vitakwisha.
Hata Ivana sema maskini katika jamii ni changamoto.
Tatizo jingine ambalo hutusumbua sana ni kwamba mara nyingi unapomwambia mtu kwenda kupigwa picha za X-ray hawezi kwenda huko, na mara nyingine kukuambia wazi kwamba sina pesa za kulipa na ndio maana nimekuja hapo unisaidie.
Warsha imeleta pamoja waganga wa asili na wahudumu wa afya vijijini wa serikali kutoka wilaya mbalimbali akiwemo Bitedi Akugiziwe.
Tumefunzwa jinsi gani hatupaswi kabisa kujaribu kuunganisha mifupa bila ujuzi unaofaa. Unaweza kujaribu na ukaunganisha visivyo. Inaweza kusababisha mguu wa mtu kupasuliwa na mguu wake kukatwa kabisa. Hivyo ni vyema tuwapeleke hospitalini. Kwa mfano, watoto huwa hatarini zaidi na mara nyingine hupasuliwa kutokana na kutoshughulikiwa vyema mapema.
na kukumbuka onyo ambayo imetolewa na madaktari kuhusu majaribio yote ya kushughulikia mifupa ya watoto wachanga.
Tumeonywa zaidi kuhusu watoto wachanga hao, kwani anaweza kuwa hana damu ya kutosha na kutumbukia kifo au ulemavu wa kudumu. Ni lazima tuwapeleke hospitalini.
Sio nchini Uganda pekee ambako kutoanishwa kwa tiba ya asili na ile ya kitaalam imesalia changamoto katika mifumo ya afya, bali pia karibu kwenye nchi zote barani Afrika.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hii. Tunapata fursa ya kubisha hodi mashinani na leo tunaungana na Mariamo Femino kutoka nchini Msumbiji, ambaye awali alikuwa hohehahe, lakini mradi wa IFAD wa Propesca wa kuwapatia fedha wakazi wa vijijini kununua vifaa vya uvuvi umemwezesha kuanza kuchuuza samaki, lakini sasa amenunua mtumbwi mmoja wa uvuvi na bado ana ndoto zaidi.
Kazi yangu ni uchuuzi wa samaki. Nilijifunza kuvua samaki kwa sababu niliona jinsi rafiki zangu wavuvi wanaboresha maisha yao kwa kuchuuza samaki. Niliponunua mtumbwi wangu wa kwanza wa uvuvi, nilifurahi sana. Mradi wa Propesca unasaidia sana kuongeza kipato cha familia. Ninafurahia nilicho nacho sasa, na siku moja natamani kumiliki mitumbwi mitano ya uvuvi.
Hongera sana Mariamo Femino, kila laheri katika ndoto zako. Kufikia hapo nahitimisha jarida kwa siku hii ya leo kutoka Umoja Mataifa. Usikose kutembelea vutu yetu news.un.org /sw kupata taarifa mbalimbali, lakini pia kujifunza Kiswahili, na channel yetu ya YouTube Habari za UN, nenda ukasubscribe. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja Mataifa. Oh, yeah, make you, ricotta, ricotta, mama, Africa, ricotta, hey.